Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. O 80% dos MIR de último curso de Medicina de Familia aceptaron xa participar no reforzo da atención primaria este vindeiro verán. ¿Iso que significa? Pois que o Servizo Galego de Saúde disporá de entre 80 e 100 destes profesionais en formación para, con supervisión, reforzar aqueles centros de saúde onde se incrementan os usuarios nos vindeiros meses de verán ou cubrir as vacacións dos titulares das prazas. Unha medida aprobada este pasado luns polo Consello da Xunta de Galicia e que, polo que se ve, está tendo moi boa acollida entre SESMIR de último curso. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Eu sou optimista porque, bueno, son medidas boas, a encomenda dos residentes creo que é unha medida moi boa. Sé que ha sido controvertida, pero, insisto, é unha medida totalmente legal, o sea, para mí unha medida impecable. Además, avaliada polo Ministerio de Sanidade, aunque despois salgan fora por aí a decir cousas que non teñen nada que ver con o problema. ¿No? Nos hemos hecho os deberes, que é facer un plan, saberemos como sale, e o Ministerio de Saúde sin facer o seu traballo, que é fabricar médicos.
E é que o único que a Ministra de Sanidade, Mónica García, dixo ata agora desta proposta é que era ilegal e que buscaba man de obra barata. Xa sabemos que sempre é máis doado criticar que propoñer solucións, pero alo menos a que nas propoñe a señora Mónica García debería dar un marxe de confianza, porque falamos de sanidade pública e de administracións públicas na procura do ben común. En iso, os cidadáns e contribuintes non facemos distincións. Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde de precipitacións e trebóns máis intensos no leste e norte da comunidade que deixan dende este mediodía máis de 1.500 lóstregos caídos sobre todo nos Ancares, na zona da Fonsagrada, e Oscos, en Vilalba, As Pontes e Betanzos. Ata as 9 da noite estará activo o aviso por treboadas en toda a provincia de Lugo e leste da de Ourense. E mañá xa non teremos avisos, aínda que sí posibilidade de novo de trebóns pola tarde no interior de Lugo e leste da Coruña. Con chubascos intermitentes no resto da comunidade autónoma que irán remitindo cara a un xoves moito máis tranquilo, no meteorológico. Advirte a Dirección Xeral de Tráfico de nivel vermello a esta hora e velocidade reducida entre Abadín e Mondoñedo na A8 por Neboa e visibilidade reducida. Moito coidado. E a Garda Civil investiga 10 persoas por presunta manipulación de tacógrafos de camións en Pontevedra. Unha investigación que constatou alteración deses parámetros de velocidade e de que poderían superar a velocidade máxima e beneficiarse do incumprimento dos horarios de recollida e entrega dos tempos de conducción e descanso. Hai 4 empresas de transporte investigadas, sobre todo adicadas a transporte de peixe e marisco, e 3 centros técnicos. Ollo que estes delictos poden conlevar penas de prisión de 6 meses a 3 anos. Nun entre estamos en Santiago de Compostela coa controversia xerada pola paralización de novas licenzas urbanísticas a establecementos turísticos decretada polo Concello na zona histórica Compostela, pero antes, vos consellos.
Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este ven do futuro fixo.
Viaxa ao futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos. Este verano, Gadis te lleva a los Juegos Paralímpicos de París. Del 13 de junio al 3 de julio, sorteamos 14 viajes dobles. Participa por cada 20 euros de compra. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hacer una escapada a París con Gadis? Te mereces ganar. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Diario Oficial de Galicia publica mañá a orde do Concello de Santiago pola que prohíbe durante un máximo de 12 meses conceder calquera licenza urbanística a negocios destinados ao turismo na zona histórica da cidade. O obxectivo é frear e limitar esas licenzas para preservar o comercio de proximidade en franca baixada nun casco bello onde o turismo manda e onde ata os propios turistas se decatan de que son demasiadas as tendas de souvenirs.
Tampouco habría por qué, pero bueno, en general hai zonas moi saturadas. Sí.
Mucho souvenir, mucho. Sí. Pequeñito y todo igual en todo sitio.
¿Qué echabo de menos?
Como cosas más artesanales, de típicas de aquí, pero artesanales.
O problema deste veto do Concello Compostela, gobernado polo Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, é que non só afecta a tendas de souvenirs, senón tamén a novos bares ou restaurantes que se queiran poñer en marcha en locais onde ata agora houbo outro tipo de comercio ou calquera outro negocio enfocado a un turismo que Óscar, comerciante nesta zona histórica, recoñece que é o que mantén a actividade económica.
Porque aquí la zona vieja vive de lo que es el turismo y de los peregrinos. Eso, la gente de Santiago prácticamente no viene a la zona vieja, viene solo a pasear. Aquí la gente de Santiago no viene a comprar. Porque...
No piensan así todos los comerciantes. Cristina tiene una tienda de paraguas.
O sea, no me puede parecer mejor. Si es cierto lo que dicen, yo se lo aplaudo. Para mi gusto han destruido el comercio local en esta ciudad.
Pois xa escoitades que hai posturas encontradas nunha cidade de Santiago de Compostela que é o principal atractivo turístico de toda Galicia, que recibe a centos de miles de visitantes cada ano e que nos últimos anos está virando cara a este negocio turístico, provocando evidentes problemas en vivenda e outros servizos. Aínda así, hai quen pensa que só prohibindo comercios na zona histórica non virán máis veciños a habitar nela.
Puede ser unha pequena ayuda, pero yo creo que lo importante para rehabilitar, reactivar la actividad de la ciudad, hay que tomar muchas medidas diferentes. La vivienda, el acceso a la vivienda, tener donde dejar un coche, no tener semejante cantidad de prohibiciones, de obstáculos a la hora de hacer una reforma.
Contónolo, Judy, que ten tamén un comercio na zona histórica. En fin, esta é a situación en Santiago, os problemas que provoca o turismo en outros puntos de Galicia, cicais non sexan tan intensos, pero a explosión turística que estamos a vivir está a provocar tensións que é mellor prever antes que ter que buscar solucións que non contentan a ninguén. Por certo, na procura de novos veciños tamén hai un ourensán de San Xoán do Río que quere atraer habitantes á deshabitada aldea orixe da súa familia, Juan Maceiras.
Moitas aldeas do rural convertíronse en lugares onde só cobran vida no verán, cando regresan as familias que viven nas cidades. Os únicos habitantes teñen a ilusión de que os povos algún día volvan a recobrar a vida que tiña a principios do século XX. A historia de Xoán Carlos é dun neto que decidiu cumplir o soño da súa aboa centenaria.
A abuela fallece en pandemia con 102. Yo estaba viviendo en Noruega y mi abuela con 102 pues me dijo, neno, deixa de dar vueltas por lo mundo y haz algo por tus orígenes, ¿no? Por tus aldeas. Y ahí fue cuando claramente, bueno, pues iniciamos un camino con la lista para luchar contra la despoblación y poner en valor el medio rural, ¿no?
Crea unha startup para que os povos non desaparezan e facer visibles aldeas invisibles como a da súa aboa, Castiñeiro, en San Xoán de Río, unha das zonas máis castigadas pola despoboación. En Castiñeiro non vivía ninguén, agora xa viven 7 persoas, se rehabilitan casas, polo que o soño da súa aboa comeza a facerse realidade.
Fermosa historia, sí señor. Grazas, Juan. Inquietude e incerteza polo futuro da pesca en Galicia tras a aprobación por parte de Europa da coñecida como Lei de Restauración da Natureza. En que consiste esta lei? Pois basicamente máis proteccionismo e recuperación do que se consideran zonas degradadas, que van pasar dun 2% de conservación a un 20% ou mesmo 30% de superficie, xa sexa en terra ou mar. E as consecuencias xa intúen que non van ser boas para o sector. Javier Touza, presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo.
Creo demasiado precipitado esta adopción in extremis, pegado al palo, minuto 93, y que realmente nos genera muchísima incertidumbre.
Que en fora, membro da Comisión Europea, conselleiro de Pesca, o presidente do Porto de Vigo, Enrique López Veiga, pensa que tamén terá outras consecuencias.
Si la Unión Europea impone estas condiciones, no puede dejar entrar libremente productos de otros países que tienen una legislación menos permisiva. Es una cuestión de una competencia leal, que es lo primero que hay que hacer. Un exceso de legislación es la peor injusticia, ¿no?
Xa veremos. E aínda que polo de agora é un prototipo, a empresa enerxética Norvento, con sede en Lugo, ultima un supercargador para barcos que promete aforros importantes económicos e ambientais, Baruch Domínguez.
O proxecto chámase Fisterra e está dotado con máis de 2,5 millóns de euros, dos cales a Xunta aporta un 60%. Participan Norvento, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e a Universidade de Vigo. Daniel Villanueva, director do campus tecnolóxico desta última entidade, explica o funcionamento do convertidor de electrónica que permitirá reducir o consumo de combustibles fósiles dos barcos durante a súa estancia nos portos.
El sistema, pues digamos que tendría tres partes fundamentales: un transformador que adaptaría el nivel de tensión de la red eléctrica portuaria otra parte sería el propio convertidor de frecuencia, y otro elemento que sería el transformador de salida, que convertiría el convertidor de frecuencia con la planta eléctrica del barco.
E para mostra un dato, se o proxecto se fai realidade, en tan só un 10% dos portos europeos, reduciría as emisións de óxido de xofre no equivalente do que emitirían nun ano 50 millóns de coches.
Rematamos. Pero a linterna segue, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.